sound is.
Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα, σημαντική καλεσμένη και ένα θέμα συζήτησης που συμβάλλει σε μια καλύτερη ζωή. Απολαύστε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού.
Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ήρθαν οι γιορτές, στολίσαμε τα δέντρα, φέραμε τα γκί, βάλαμε στο τραπέζι τα χριστολούλουδα, κρεμάσαμε πολύχρωμα μπαλάκια στις λάστρες της βεράντας. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο, ό,τι και να συμβαίνει μέσα μας, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα για αυτές τις ξεχωριστές μέρες. Και αυτό διότι όλοι ανεξαιρέτως έχουμε το δικαίωμα να γιορτάσουμε τη χαρά και την ελπίδα που ζητούν αυτοί οι δύσκολοι καιροί. Όλα αυτά μέχρι την επόμενη μέρα, γιατί τις πρώτες μέρες του καινούριου χρόνου βιαζόμαστε συνήθως να σβήσουμε τα ίχνη της γιορτής με έναν τρόπο που συχνά με τρομάζει με την βιότητά του. Θα μου πείτε να μην είμαι τόσο υπερβολική. Και όμως, φέρτε στο μυαλό σας την εικόνα και θα καταλάβετε. Δέντρα πεταμένα στα πεζοδρόμια και μάλιστα χωρίς να έχουν προέλθει όλα από τα ειδικά φυτώρια όπου φύονται ειδικά δέντρα για οικιακή χρήση, χωρίς να διαταράσετε η ισορροπία της φύσης. Το ίδιο και οι γλάστρες με τα χριστολούλουδα που στριμώχνονται τυλιγμένες σε πλαστικές σακούλες σκουπιδιών. Το ίδιο και πολλά από τα φυτά της βεράντας που λύγησαν κάτω από το βάρος της πλαστικής γυρλάντας με τα φωτάκια. Θα μου πείτε φίλοι μου ότι μα όλα αυτά γίνονται μία φορά το χρόνο όσο κρατούν οι γιορτές. Είναι όμως έτσι? Και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου κοιμόμαστε άραγε όλοι με τη συνείδηση ήσυχη ότι φροντίζουμε το ευρύτερο κοινό μας σπίτι που είναι η φύση? Έχουμε άραγε επίγνωση ότι εκτός από το γεγονός ότι μας φιλοξενεί, μας φροντίζει κιόλας, μας ταΐζει, μας προστατεύει, ακόμα και μας θεραπεύει? Καλό είναι να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Τη στιγμή που ξεριζώνουμε άγαρμα ένα λουλούδι από τον αγρό ή αδειάζουμε ένα ολόκληρο μπουκάλι εντομοκτόνο στην πλάτη μιας μικρής αραχνίτσας που δεν έχει καμία πρόθεση να μας βλάψει. Γιατί όταν εισβάλλουμε φίλοι μου τόσο επιθετικά στο φυσικό περιβάλλον, είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα σε ένα ξένο που έρχεται για επίσκεψη, σπάει το σπίτι μας και φεύγει θριαμβευτικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι σαν να έχει αρνηθεί εκείνος να μας πλησιάσει, να μας γνωρίσει και να παραβλέψει την ιδιότητα που έχουμε να τον προστατεύουμε και να κάνουμε πλούσια δώρα στην ψυχή του. Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζεται η κυρία Εμμανουέλα Νικολαίδου και η Ντίνα Σπυροπούλου. Τη μουσική επιμέλεια επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χαζιωσήφ. Με μεγάλη χαρά φίλοι μου υποδέχομαι στην εκπομπή μας την Κλειό Αποστολάκη με πτυχιακές σπουδές στην ψυχική υγεία. Η ιδιαίτερη σχέση της όμως με τη φύση την κατεύθυνε στον τομέα της οικοψυχολογίας και έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικοψυχολογίας. Αφού πήρε και από εκεί πτυχίο, είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένη ως αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικοψυχολογίας EES στην Ελλάδα. Αν υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης, είναι εκείνη. Κλειό μου, καλώς όλησες στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκαμε, μεγάλη χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Και εμείς το ίδιο. γιατί είσαι από ό,τι αντιλαμβάνομαι ένα ιδιαίτερο άτομο. Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό σου λέει ότι μεγάλωσες σε μια μονοκατοικία στον Πειραιά, γεμάτη δέντρα, φυτά και ζώα, που ήταν ο πολύτιμος μικρό κοσμός σου. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν ακούγεται περίεργο, κάποια στιγμή υπήρχαν μονοκατοικίες, ειδικά στα προάστια του Πειραιά, όπου ήταν με κήπο, ήταν με φύση, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο κοντά και τα δέντρα, είχαμε και κότες τότε, χελώνα. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα πολύ πιο ζεστή από τις πολυκατοικίες που τώρα βρίσκουμε στους δρόμους και του Πειραιά και της Αθήνας. Η ιδιαίτερη μου λοιπόν σχέση με τη φύση αναπτύχθηκε εκεί, στην δική μας αυλή τότε της οικογένειας, όπου περνούσα πάρα πολλές ώρες παρατηρώντας τη φύση, έμαθα για τη ζωή μέσα από αυτή την παρατήρηση. Υπήρξε ένα πεδίο όπου τα συναισθήματά μου βρίσκανε χώρο και να εκφραστούν και να αναγνωριστούν και να αναπτυχθούν. Και έτσι λοιπόν, τελειώνοντας την ψυχολογία, αναρωτήθηκα για ποιο λόγο η ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από την επιστήμη της ψυχολογίας, από αυτά τουλάχιστον που μάθαμε, δεν περιλάμβανε τον ευρύτερο ιστό ζωής. Και για αυτό το λόγο άρχισα να ψάχνω, να βρω πού θα μπορούσα να έχω κάποιες επαφές με άλλους ανθρώπους που είχαν την ίδια αναζήτηση με μένα, που είχαν την ίδια εμπειρία. Και έτσι ανακάλυψα την οικοψυχολογία.
Οπότε αποφάσισες να σπουδάσεις ψυχολογία και από ό,τι αντιλαμβάνομαι που μόλις μας είπες, δεν θα ρωτήσω το γιατί, γιατί μας τα είπες σχεδόν όλα. Στην οικοψυχολογία πώς οδηγήθηκες ακριβώς?
Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή το συζητούσα και επειδή η σύνδεσή μου με τη φύση δεν ξεκίνησε και τελείωσε τότε, αλλά συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια, ένας φίλος μου είπε, ξέρεις τι, υπάρχει κάτι για σένα, σε αυτό που ψάχνεις τόσο καιρό και σε αυτό που αναρωτιέσαι. Και γινόταν το πρώτο συνέδριο οικοψυχολογίας στη Βάλε Νταόστα της Ιταλίας, οπότε απλά έφτιαξα τη βαλίτσα μου, δήλωσα συμμετοχή και πήγα να γνωρίσω άλλους συναδέρφους και μπήκα στο χώρο της οικοψυχολογίας. Τότε ήταν η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικοψυχολογίας, τώρα είναι διεθνής πλέον γιατί είμαστε 21 χώρες. Και μαζί με την Ιταλία, την Αμερική και την Ουρουγουάη ξεκινήσαμε εμείς οι τέσσερις να βρίσκουμε τις προοπτικές της οικοψυχολογίας, να γίνουμε πρεσβευτές, καθότι η οικοψυχολογία υπήρχε αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη, γιατί περιφερόταν γύρω από την κλασική προσέγγιση. Δηλαδή αυτά που ήδη ξέρουμε από το Φρόιντ, ο Γιούγκ ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε και τα πρώτα βήματα στην οικοψυχολογία και μετά το 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο όρος οικοψυχολογία άρχισε να κερδίζει έδαφος και να γίνεται κλάδος πλέον της ψυχολογίας. Και είχα τη χαρά να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και μέχρι τώρα είμαι επίσημη εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή πλέον επιστημονική τεκμηρίωση για το πώς η φύση βοηθά και θεραπεύει την ανθρώπινη ψυχή?
Φυσικά. Και είναι ένας κλάδος που, παρόλο που είναι ένα πάντρεμα της οικολογίας με την ψυχολογία, ξεκίνησε μέσα από τις δύο επιστήμες, τη σύνδεση των δύο επιστημών, υπήρχε πολύ περισσότερη έρευνα, τώρα είναι κάτω από την ομπρέλα της οικοψυχολογίας, αλλά πολλές επιστήμες και στο παρελθόν είχαν μελετήσει το πώς η φύση μπορεί να ευεργετήσει και την σωματική και την ψυχική υγεία. Τώρα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί με την κλιματική αλλαγή δεν αναγνωρίζουμε μόνο τι μας προσφέρει η φύση και πώς η φύση ευεργετεί τον άνθρωπο, αλλά και πώς μπορούμε μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και στην προστασία του περιβάλλοντος της ίδιας μας της ζωής επί της ουσίας.
Μάλιστα. Διάβασα για παράδειγμα, Κλειό μου, ότι είσαι εξειδικευμένη στη θεραπεία τραύματος. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς αντιμετωπίζεται?
Η θεραπεία τραύματος αφορά τραύματα που κάποιος μπορεί να έχει αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή του και να του εμποδίζουν την όποια εξέλιξη μπορεί να έχει στην ενήλικη ζωή. Να μην μπορεί να προχωρήσει, να έχει μετατραυματικό στρες, να έχει κατάθλιψη, να παρουσιάσει δηλαδή ψυχικές καταστάσεις οι οποίες απορρέουν από ένα ή περισσότερα τραύματα του παρελθόντος. Στο κομμάτι της οικοψυχολογίας μιλάμε και για το οικοτραύμα, στο οποίο οι άνθρωποι τραυματίζονται κάθε φορά που η φύση αντιμετωπίζει κάποια δύσκολη κατάσταση, και ο λόγος που λέγεται οικοτραύμα είναι γιατί έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά που μπορεί να μας επιφέρει οποιοδήποτε τραύμα στην πορεία της ζωής μας, αλλά ειδικά η κλιματική αλλαγή στην τωρινή περίοδο και στην τωρινή εποχή δεν είναι κάπου πολύ μακριά από μας. Πλέον την αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, και λόγω της βιοφιλίας, δηλαδή η επιστήμη της βιολογίας μας έχει προσφέρει την απόδειξη επί της ουσίας της σύνδεσής μας με τη φύση και το πώς και με όλα τα πλάσματα που διέπουν τη φύση, τον ιστό της ζωής, οπότε οτιδήποτε νοσήσει ή τραυματιστεί εκεί μας επηρεάζει ως μέρος αυτού του ιστού. Μάλιστα. Γιατί έχουμε άρρηκτη σχέση με τη φύση, είμαστε οι ίδιοι φύση.
Ακριβώς. Κλειώ Αποστολάκη, να λέω και το επιθετό σου για να σε αναγνωρίζει και ο κόσμος, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν και θα σε ακούσουν απόψε το βράδυ. Αναφέρεσαι επίσης ως θεραπεύτρια μέσω δελφινιών. Αυτό τι είναι ακριβώς και σε ποιους απευθύνεται?
Αυτό είναι, υπάγεται στις θεραπείες μέσω των ζώων. Όπως ξέρουμε και είναι το πιο γνωστό, μέσω της υποθεραπείας των κατοικιδίων. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τα δελφίνια, τα οποία δελφίνια βέβαια δεν είναι εύκολη πρόσβαση. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή εύκολα θεραπεία με δελφίνια. Υπάρχουν ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι στη θάλασσα, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, είναι και στις πισίνες στο εξωτερικό, αλλά στη θάλασσα υπάρχει ένα περιορισμένο μέρος που τα δελφίνια προσφέρουν θεραπεία σε άτομα με ψυχικά και νευρολογικά προβλήματα. Να πω βέβαια εδώ ότι αυτή μου η εμπειρία και η γνώση που απέκτησα με συνέδεσε ακόμα περισσότερο με τα ίδια τα πλάσματα, πέρα δηλαδή από τα... γιατί συνήθως είχα παιδιά με σπάνιες νευρολογικές ασθένειες από όλο τον κόσμο στην Τουρκία, και μετά από την ενασχόλησή μου συνδέθηκα τόσο πολύ με αυτά τα πλάσματα, τα ένιωσα. Ένιωσα τι σημαίνει ο συναισθηματικός δεσμός με άλλα πλάσματα πέρα από τα ανθρώπινα, που πάντα το είχα, γιατί είχα πάντα κατοικίδια από τότε δηλαδή που ήρθα σε αυτή τη ζωή, ήρθα σε σύνδεση με όλα τα πλάσματα. Mm-hmm. Ειδικά όμως με τα δελφίνια είναι ένα θηλαστικό το οποίο δεν το συναντά συχνά, και η σύνδεσή μου με το συγκεκριμένο πλάσμα κατά τη διάρκεια των θεραπείων με έκανε να αποφασίσω ότι δεν θα ασχοληθώ ξανά με τη θεραπεία μέσω των δελφινιών. Ήταν κάτι που ναι μεν ήταν πολύ αποτελεσματικό για όλα αυτά, ειδικά τα παιδιά που ερχόντουσαν και είχαν πολύ σημαντική πρόοδο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως αντιλαμβανόμουν και πολύ περισσότερο το συνέστημα αυτό των θηλαστικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ καλές, αλλά δεν έπαβε να είναι ένα πλάσμα το οποίο θα οφείλει να ζει αλλού και διαφορετικά.
Δηλαδή ένιωθες ότι τα αδελφίνια αποκτούσαν κόπωση ή ότι αρνιόντουσαν να συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία από το δικό τους μετερίζειν?
Ένιωσα ότι παρόλο που και οι συνθήκες ήταν πολύ καλές, δηλαδή και οι εκπαιδευτές των δελφινιών τα αντιμετώπιζαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν υπήρχε καμία πίεση, υπήρχε απόλυτο σεβασμός σε αυτά τα ζώα. Παρόλα αυτά όμως την αξία της ελευθερίας που εμείς οι άνθρωποι έχουμε δώσει τόσο αγώνα στη ζωή μας, προγονή μας δηλαδή, αλλά και για να έχουμε εμείς αυτή την αξία στο εδώ και τώρα, νομίζω ότι είναι δικαίωμα όλων των ζώων να την έχουν και να μην είναι όλα για τον άνθρωπο.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες μόλις τώρα, Κλειώ. Ήθελα λοιπόν να συνεχίσω με το ποιο είναι γενικότερα το φάσμα των ψυχικών διαταραχών και ασθενειών στο οποίο λειτουργεί η οικοψυχολογία. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
Δεν μιλάμε μόνο καταρχάς για ψυχική ασθένεια. Η οικοψυχολογία έχει να κάνει με την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, μέσα από εργαστήρια, την διαδικασία δηλαδή που δίνει εργαλεία η ψυχολογία ώστε να εμβαθύνει κάποιος την αντίληψη του εαυτού του πρώτα απ' όλα και έπειτα των υπολείπων όντων γύρω του. Άρα μιλάμε για μια προσωπική ανάπτυξη, μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, μια διαδικασία που μας προσφέρει η σοφία της φύσης την εσωτερική μας ισορροπία εφόσον την επιδιώκουμε και κατά δεύτερο λόγο σε διαταραχές του ψυχικού φάσματος μπορεί επίσης να αποτελέσει και μία προσέγγιση πολύ ωφέλιμη γιατί η φύση δεν πάβει ποτέ να μας, δεν θα πω να μας διδάξει, να μας ενθυμίσει αυτό το οποίο πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Γιατί στη φύση δεν υπάρχουν αυτά τα οποία βλέπουμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία, ο διαχωρισμός, η απόρριψη, όλα αυτά που τα βλέπουμε και αρκετά έντονα τελευταία να συζητιόνται. Υπάρχει αποδοχή, αποδοχή της διαφορετικότητας, γιατί η διαφορετικότητα αποτελεί ένα μέρος ενός μεγαλύτερου ιστού. Έχει τις αξίες της αγάπης, της ισορροπίας, της συμπόνιας, της ενσυναίσθησης. Έχει βέβαια και τις πιο άγριες πλευρές της, δεν είναι όλα στη φύση ρομαντικά. Είναι όμως και αυτά μέρος και της δικής μας της φύσης. Άρα το να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε σαν άνθρωποι χρειάζεται να κατανοήσουμε και πώς λειτουργεί η φύση. Γιατί είμαστε φύση, όπως είπαμε και πριν, δεν διαχωριζόμαστε επειδή είμαστε ένα είδος μέσα σε όλα τα υπόλοιπα.
Κλειό μου, πόσο γνωστή είναι η οικοψυχολογία στο εξωτερικό?
Είναι αρκετά γνωστή πλέον, να πούμε ότι...
Πιο πολύ από εμάς.
Σαφέστατα. Εδώ πέρα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί καταρχάς να πω έτσι κάτι που αντιμετώπισα εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την οικοψυχολογία εδώ στην Ελλάδα, ότι επειδή το οίκος σημαίνει το σπίτι στα ελληνικά, στο εξωτερικό δεν μπερδεύεται το οίκο. Αφορά το οικοσύστημα, αφορά ό,τι έχει σχέση με τη φύση, εδώ όμως έχει σχέση με το σπίτι. Και ενώ οι άνθρωποι μπερδεύονται ότι μπορεί να είναι μια ψυχολογική προσέγγιση που κάποιος ψυχολόγος μπορεί να έρθει στο σπίτι και να κάνει εκεί ας πούμε την ψυχολογική του στήριξη, είναι πολύ, πολύ όμορφο να ξέρουμε ότι αυτή η λέξη έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, γιατί η φύση είναι το σπίτι μας. Mm-hmm. Στο εξωτερικό πάντα τα βήματα, ειδικά στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας, είναι μπροστά. Να πούμε ότι στα πανεπιστήμια υπάρχει πλέον η οικοψυχολογία ως μάθημα, ως πτυχίο. Υπάρχει η εφαρμογή της οικοψυχολογίας, η εφαρμοσμένη οικοψυχολογία, ως οικοθεραπεία ακόμα και στα εθνικά συστήματα υγείας κάποιων χωρών, με το δημοφιλέστερο να είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Σκωτίας. Και να πούμε ότι και ο Αμερικανικός ΟΑΠΑ, ο American Psychologist Association, και ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ψυχολόγων έχει πλέον βάλει στους κλάδους που αναγνωρίζει στην ψυχολογία και την οικοψυχολογία. Mm-hmm. Εμείς είμαστε αρκετά πίσω μπορώ να πω. Ναι.
Άρα, μιας και προανέφερες την Αμερική και την Σκωτία, εκεί βρίσκονται οι ιδρυτές της μεθόδου της οικοψυχολογίας.
Από την Αμερική ξεκίνησε ο όρος. Mm. Η εφαρμογή της όμως, μπορούμε να τη δούμε, γιατί η οικοψυχολογία είναι μια ομπρέλα που κάτω από εκεί βρίσκονται πολλές πρακτικές, όπως είναι και το forest bathing, το σε ελεύθερη μετάφραση είναι το λυτρό του δάσους, που το βρίσκουμε στην Ασία. Η Ιαπωνική κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει την ιατρική για να δει το ωφέλη της έκθεσης των ανθρώπων στη φύση, στο δάσος.
Σε Ιαπωνία λες τώρα.
Στην Ιαπωνία, ναι, βέβαια, και χρηματοδοτείται και από την κυβέρνηση. Mm. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι μετρήσιμο, δεν είναι κάτι το οποίο απλά το λέμε θεωρητικά ή αποτελεί εναλλακτική θεραπεία. Mm-hmm. Η οικοψυχολογία έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Υπάρχουν επιστήμες κάτω από εκεί που αποδεικνύουν πλέον την ανάγκη της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση. Και τελευταία είχε γίνει και μία έρευνα που έδειξε ότι τα τελευταία 200 χρόνια το 60% των ανθρώπων έχει απομακρυνθεί από τη φύση. Και καταλαβαίνουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας ότι η φύση δεν είναι μόνο τα φυτά, τα δέντρα και τα ζώα, είναι και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις που πλέον έχουν γίνει πολύ δύσκολες, γιατί έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία και σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την Κλειό. Η εφαρμογή της οικοψυχολογίας Κλειό μου είναι πιο επιτυχημένη σε μικρές ή σε μεγαλύτερες ηλικίες?
Σε όλες τις ηλικίες, μπορώ να πω. Mm-hmm. Βέβαια, τελευταία, αν την συνδέσουμε και με το οικοάγχος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν εκδηλώσει σε έρευνες που έχουν γίνει ιδιαίτερα στο εξωτερικό και γίνονται και εδώ πέρα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ακόμα και ένα 75%, έχουν ιδιαίτερο άγχος για το μέλλον του πλανήτη. Οπότε σίγουρα η εφαρμογή της οικοψυχολογίας έχει να ευνοήσει αυτές τις ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, πέρα από δηλαδή τις κλιματικές αλλαγές, μπορούμε να δούμε ότι σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες που οι άνθρωποι έχουν αποσυνδεθεί και προσπαθούν να κατανοήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στον εαυτό τους με την πάροδο των χρόνων, όταν συνδέονται με τη γη μέσω της εφαρμογής, ακόμα της κυπουρικής, μια βόλτα, πολύ περισσότερες βόλτες, μέσω της άσκησης στη φύση, αντιλαμβάνονται ότι δεν αποτελούν ένα αποκομμένο κομμάτι. Υπάρχει συμπερίληψη στη φύση. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε εκείνους συμβαίνει και στη φύση. Η ζωή μας δεν έχει αρχή και τέλος, είναι ένας κύκλος μεταβολών. Κάτι που, ενώ μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ναι, το ξέρουμε, είναι αυτονόητο, καθόλου αυτονόητο δεν είναι, γιατί έχουμε μάθει στο δυτικό κόσμο να σκεφτόμαστε τα πάντα σε μια γραμμική σχέση, mm-hmm, και μια γραμμική πορεία. Οπότε η φύση μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε την οπτική μας και να θυμηθούμε πώς ήμασταν πάντα. Αυτό είναι κυταρική μνήμη, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο. Δεν είναι κάτι που το μαθαίνουμε από την αρχή.
Ακριβώς. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ενώ μιλάνε γι' αυτό το θέμα της οικοψυχολογίας, όπως είπες, το έχεις παρουσιάσει και αλλού, το περνάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος τη ζωή του την βάζει σε τελείως άλλο πλαίσιο. Όταν όμως μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα όπως απόψε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιου είδους θεματολογίες σε μεγαλύτερο πλαίσιο για να μπορέσει και ο κόσμος να καθησυχάζει. Αλλά βεβαίως αυτό είναι δική του επιλογή, από το τι προτιμάει να παρακολουθεί και τι θέλει να παρακολουθεί πραγματικά, το οποίο θα τον βοηθήσει, θα τον χαλαρώσει, θα τον ηρεμήσει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, λες να είμαστε πιο κοντά στη φύση και να μαθαίνουμε τα παιδιά να αγαπούν τα λιβάδια, τα λουλούδια και το χώμα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι το χώμα έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και αυτή τη στιγμή το κουβαλάω και εγώ σαν μνήμη από παιδί.
Αυτό είναι αλήθεια και έχουν γίνει και αντίστοιχες έρευνες και για την επαφή του γυμνού σώματός μας, του γυμνού δέρματός μας, είτε αυτό είναι το να είμαστε ξυπόλοιτοι στο χώμα, είτε τα χέρια μας, είτε να ξαπλώνουμε στη γη, ότι μειώνει τις φλεγμονές και ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα, ενώ μειώνει και το στρες. Οπότε σίγουρα και για τα παιδιά οι αισθήσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο έντονες από εμάς τους ενήλικες, βοηθάνε στο να κατανοήσουν και τον κόσμο, να αυξήσουν το νοσοποιητικό τους. Η υπερπροστασία δηλαδή και η αποξένωση από τη φύση δημιουργεί πολλά θέματα και υπερκινητικότητας και διάσπαση προσοχής και κοινωνικότητας και αυτοπεποίθησης. Δεν είναι δηλαδή μόνο το σωματικό κομμάτι, αλλά συνδέεται και με αρκετά μεγάλη αύξηση στα παιδιά τέτοιων καταστάσεων. Άρα λοιπόν η επανασύνδεση δεν έχει να κάνει με το ότι νιώθουμε απλά καλά. Έχει να κάνει από την απαρχή της ζωής μας, ειδικά τα σύγχρονα παιδιά που δεν έχουν την πρόσβαση, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν χρόνο στη φύση, Καλή και η τεχνολογία, όλα όμως χρειάζεται να είναι σε μια ισορροπία. Δεν μιλάμε για άκρα, δεν μιλάμε να γυρίσουμε πίσω και να ζούμε ξανά, ας πούμε, στα δάση και σπίες. Μιλάμε ότι χρειάζεται στο εδώ και τώρα να έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε λίγο από την συνήθεια, γιατί αυτό που αναφέρθηκε πριν έχει να κάνει με τη συνήθεια. Είμαστε συνδυσμένοι σε αυτούς τους ρυθμούς ζωής, σε αυτό το lifestyle, σε αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε, το οποίο δεν είναι καταδικαστέο. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία οι άνθρωποι να αλλάξουν και να εντελώς αυτό το οποίο κάνουν, αλλά καλούνται μέσω της παρατήρησης και του χρόνου στη φύση να το αξιολογήσουν από άλλη οπτική και να δούνε με τι τελικά είναι περισσότερο ευτυχισμένοι και το πώς τελικά η δική τους προσωπική επαφή με τη φύση δημιουργεί δεσμούς, συναισθήματα που αυτά θα οδηγήσουν και στην προστασία της.
Και θα έλεγα κιόλας ότι εάν πλησιάζεις την φύση και είσαι κοντά και αποφεύγεις συνεχώς αυτό το οποίο δεν σε εκφράζει, που είναι το τσιμέντο της πόλης, πώς τότε εκπαιδεύεις τα παιδιά να πλησιάσουν τη φύση όταν ο εγκέφαλός τους είναι πλέον συντονισμένος με την τεχνολογία της οθόνης και της εικόνας?
Να πούμε ότι είναι έμφυτη η ανάγκη της επαφής με άλλες μορφές ζωής. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί έρχεται στον κόσμο, δεν χρειάζεται να το εκπαιδεύσουμε, πάει μόνο του στη φύση. Όμως όταν το περιορίσουμε, γιατί οι ενήλικες, οι γονείς δηλαδή και το περιβάλλον του παιδιού δεν έχει αντιληφθεί την αξία του χρόνου που χρειάζεται να περάσει ένα παιδί στη φύση, να δηλαδή να καλλιεργήσει αυτή τη σχέση, να το αφήσει ο ενήλικας ελεύθερο, τότε το παιδί περιορίζεται, γιατί είναι περιορισμένος ο ενήλικας ήδη. Άρα δεν αφορά μόνο τα παιδιά, πρέπει πρώτα οι ενήλικες να αντιληφθούν ότι η αξία αυτής της επαφής είναι πολύτιμη, πολύπλευρα για την ανάπτυξη των ίδιων.
Αυτό εννοούσα.
Και μετά των παιδιών.
Ναι, και δεν σε διακόπτω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα σε πολύ μεγάλο μέγεθος είναι γονείς οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο με τα παιδιά τους που θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά τους σε σχέση με όλα αυτά τα οποία βιώνουν και αυτά, αλλά και αντίστοιχα και οι ίδιοι.
Είναι εγκλωβισμένοι. Ο κόσμος είναι γενικά εγκλωβισμένος. Να πούμε, τι να πούμε, με τον υπερκαταναλωτισμό, ο οποίος μονίμως δημιουργεί καινούργιες ανάγκες, αυτό δημιουργεί πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής και τελικά δεν ξέρω τι μπορεί να απολαμβάνει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του όταν κατακλείζεται μάλλον από όλα αυτά τα ρεθίσματα που του δημιουργούν συνεχώς καινούργια επιθυμία να τρέξει παραπάνω, να προσφέρει παραπάνω και να μην μπορεί να απολαύσει τελικά τίποτα από αυτά που προσπαθεί.
Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης σε τι συνίσταται η άσκηση της οικοψυχολογίας, ποια είναι δηλαδή η εμπειρία για τον θεραπευόμενο, δηλαδή αν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο, ποιος θα είναι ο στόχος της οικοψυχολογίας, δηλαδή θα έχει την ανακάλυψη ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα τον βγάλει από εκεί που βρίσκεται τώρα και είναι σε αδιέξοδο, ενώ αν ασχοληθεί με την οικοψυχολογία θα βρει και κάποιους διαφορετικούς στόχους μέσα στην ζωή του, κατά τη διάρκεια της ζωής του?
Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό, γιατί φυσικά και χρειάζεται να αφαιρθούμε στο πρακτικό κομμάτι. Δεν μιλάμε τόσο πολύ για στόχους. Καταρχάς να πούμε ότι η οικοψυχολογία δεν είναι άλλη μια εναλλακτική προσέγγιση, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία. Ίσως να μην είναι και θεραπεία με την έννοια που την ορίζουμε. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, η ψυχολογία, δηλαδή ο άνθρωπος που θα γίνει ο οικοσυντονιστής για να γίνει ένα εργαστήριο, είτε αυτό θα είναι ατομικό είτε ομαδικό, έχει την κατάρτιση να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον ωφελούμενο, στον συμμετέχοντα, να δει τις δικές του δυνατότητες στο πώς μπορεί να προσεγγίσει τη φύση, να ανοίξει πάλι τις αισθήσεις του, να μπορέσει να αισθανθεί αυτή τη βαθύτερη επαφή με κάποιες τεχνικές. Γι' αυτό κιόλας ένας οικοσυντονιστής, εκείνος δηλαδή που θα διοργανώσει ένα εργαστήριο ή θα οργανώσει μια σειρά εργαστηρίων σε μια ή περισσότερες ημέρες, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να γίνει αυτό το άνοιγμα του ανθρώπου προς την συμπερίληψη της φύσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το απάντησα, αλλά σίγουρα αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ακόμα και δεν είναι στόχος, δεν μπαίνουμε με τη λογική που μπαίνουμε σε μια καθημερινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι κάνω αυτό για να έχω αυτό. Mm-hmm. Κάνω αυτό.
Όχι, το εξηγείς πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι οι ακροατές που μας ακούνε παίρνουν αυτή την αποδοχή ακριβώς.
Ναι, ακόμα και αν μια συμμετοχή σε ένα εργαστήριο δεν σε συνδέσει με κάτι, και αυτό είναι μια πληροφορία. Η φύση μας διδάσκει να δίνουμε χρόνο, να αντιλαμβανόμαστε τις δικές μας δυνατότητες και ιδιαιτερότητες, να έχουμε μια εξάσκηση, γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν πάμε, ας πούμε, και ξαφνικά όλα αλλάζουν και αλλάζουμε κι εμείς.
Αυτό είναι κατανοητό, γιατί έχει άμεση σχέση με το χρόνο, γιατί οτιδήποτε θέλει κανείς να αντιληφθεί και να δουλέψει χρειάζεται και ο αντίστοιχος χρόνος.
Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα τις μεγάλες ενθυμίσεις, θα το πω μαθήματα, θα το πω ενθυμίσεις, mm-hmm. που μας δίνει η φύση, γιατί όποτε έχουμε βιάσει το χρόνο στη φύση, έχουμε δει πολύ άσχημα αποτελέσματα.
Mm-hmm. Βέβαια.
Και για τη φύση και για την υγεία μας.
Βέβαια, βέβαια. Στην Ελλάδα, Κλειό Αποστολάκη, τι ισχύει για την οικοψυχολογία, υπάρχει εκπροσώπηση και πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας?
Η επίσημη εκπροσώπηση είναι από την Ελληνική Εταιρεία Οικοψυχολογίας, που 20 χρόνια την έχω ιδρύσει εγώ ως εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας. Μπορεί κάποιος να μας βρει στο website www.ecopsychology.gr, δηλαδή και να γράψει Ελληνική Εταιρεία Οικοψυχολογίας, είναι αυτό που θα βγει. Οπότε κάνουμε διάφορες δράσεις, κάνουμε webinars, κάνουμε retreats, κάνουμε εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν οικοσυντονιστές. Οπότε, γιατί το βασικό μας μέλημα είναι όλο αυτό να αρχίσει να κερδίζει ακόμα περισσότερο έδαφος και εδώ στην Ελλάδα. Είναι το όραμά μας και θεωρώ ότι ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη εποχή που έχουμε αρκετές ανησυχίες και για το κλίμα, αλλά ακόμα και για την δική μας ψυχική και σωματική υγεία και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, η οικοψυχολογία έχει να δώσει πάρα πολλά, γιατί είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται να ξαναβρούμε μέσα μας.
Κλειό, δεν έχω λόγια για όλη το ταξίδι που κάναμε απόψε. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένη από τις τόσες κέρυες απαντήσεις που μας έδωσες απόψε. Το ότι ασχολείσαι και έχεις εξελιχθεί η ίδια σαν άτομο και βοηθάς και τόσα άλλα άτομα τα οποία έρχονται κοντά σας, μου έχεις εντριγκάρει την περιέργεια και τη δική μου, και θεωρώ ότι μιας και κάναμε τη γνωριμία απόψε μέσα από το ραδιόφωνο, νομίζω ότι αυτή η γνωριμία θα εξακολουθήσει να υπάρχει, δεν θα είναι κάτι που έγινε απλώς απόψε και άντε γεια, χαθήκαμε. Είμαι ιδιαίτερα περίεργο άτομο. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα τα οποία με αγγίζουν και με κάνουν και μένα πολύ καλύτερο άνθρωπο. Και γι' αυτό και συνεχίζω και αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ κοντά μας. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη ζωή σου σαν άνθρωπο αλλά και σαν ψυχή, γιατί διαπίστωσα ότι έχεις μια ιδιαίτερη ψυχή, και όταν λέω ιδιαίτερη έχεις βαθιά ενσυναίσθηση και το αντελήφθην αυτό απόψε με όλη μας την κουβέντα και χαίρομαι πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή και τα πολύ όμορφα λόγια, και εννοείται ότι και εσείς και συνεργάτες είστε προσκεκλημένοι σε ένα επόμενο retreat να δείτε και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε σήμερα και από κοντά.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω εδώ να ευχηθώ να έχουμε μια όμορφη μέρα Χριστουγέννων, να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και ό,τι ο καθένας από εμάς θέλει να πραγματοποιηθεί, εύχομαι να γίνει αυτή η πραγματοποίηση. Θέλω με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω και πάλι και δεν θα χαθούμε οπωσδήποτε και θα είμαστε ανοιχτοί στην πρόσκληση προς τα σένα.
Φυσικά θα σας περιμένω.
Ωραία. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε χαρούμενες γιορτές και με πολλές ευχές από μας την εκπομπή «Ζωή για τη ζωή σας» και τους συνεργάτες της εκπομπής. Και θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την καινούργια χρονιά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε, χαλαρά, ήρεμα, όπως εσείς θέλετε και επιθυμείτε.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.